Herrera en COPE.
Ourense.
Estar informado.
Me voy pa'l campo, que sé que siempre salgo ganando productos.
Visita tu supermercado El Campo, totalmente renovado en Ourense, Rúa Ponte Sevilla número 1. Hasta el sábado tienes la costilla de cerdo, el kilo por solo 5,99 euros. Y la nectarina, el kilo por solo 3,79 euros. Al campo, sales ganando.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Sabes que el próximo 29 de junio va a tener lugar la entrega del prestigioso Premio Trasalba de la Fundación Otero Pedrayo? Don Eduardo López Pereira, presidente de la Fundación Otero Pedrayo. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Hola, buena tarde.
Bueno, vaya a ser...
Como ven, ya estamos preparando todo para ese 29 de junio.
Sí, porque hoy es justo, en un mes, ya estamos disfrutando, ¿no? Pazo Museo Otero Pedrayo, de esa festa literaria, como está preparada, planificada, con todo orgullo dentro de la Fundación, ¿no?
Pues sí, porque estamos a falar xa do 43 premio, non é algo que acabe de nacer, ¿no? Este premio pasado a Terapedade pues, ten unha longa historia, ¿no? Que arranca no ano 1983, ¿no? Por tanto, xa estamos a falar de moitos anos, que se otorgou por primeira vez a Xaquín Lorenzo, o seu caso. E a partir de aí, pois entregónse a moitos casos a persoas, son entregas premios individuais, que abarca pues, escritores, filósofos, filólogos, teólogos, escultores, pintores, músicos, es decir, que xa temos aí unha larga lista de premios, e tamén temos algúns colectivos, ¿no? Algúns colectivos, por exemplo, agrupacións musicais como Milladeiro, ou como a Coral de Ruada, ¿no? En este caso, tamén vamos a falar de un colectivo, que é Galaxia. Editorial Galaxia.
¿Por qué este ano concederlle o premio Trasalba a Editorial Galaxia?
Mire, a razón fundamental está en que a Editorial Galaxia cumple 75 años de existencia. Está de celebración ela mesma, non? Pero é que Galaxia, para ter o Pedrayo, é algo máis que unha editorial. Como eu escribí no prólogo ao libro que aparecerá, que se entrega sempre o día do premio en Trasalba, titulo Galaxia, a filla adoptiva de Otero Pedrayo. Porque Otero Pedrayo, o 2 de xullo de 1975, para tanto agora 50 anos, adoptou no seu testamento, feito ante Luis Moure Mariño, a Galaxia, a Editorial Galaxia, como a súa filla, porque lle dona todo, todos os bens, a casa, o souto, o contorno, todo, dallo, deixo no seu testamento para Editorial Galaxia. Como todos sabemos, Otero Pedrayo non tiña irmáns, Otero Pedrayo non tiña sobrinhos, e deixa toda a súa herdanza a Editorial Galaxia. Por tanto, non é só que Galaxia cumpra 75 anos, senón que Otero Pedrayo adoptou unha, cando Galaxia tiña 25 anos, porque en Galaxia el foi o fundador, junto con outros compañeros daquela época, como Fernández del Riego, ¿no? con moita xente do mundo da cultura daquel momento, aquí no Hotel Compostela, que 25 anos máis tarde fai testamento en favor de Editorial Galaxia. Por tanto, por unha parte, está a propia editorial a celebrar a súa festa, pero por outra parte, Otero Pedrayo tamén celebra os 75 anos de esa filla adoptiva. O que significou para a cultura galega Galaxia, pois non teríamos tempo, non? De expoñelo aquí, pero ese día entregarase un libro, no que participan varios autores, destacando as funcións de a Editorial Galaxia na cultura galega.
Pois vai a ser un día moi singular, 29 de xuño, xusto de hoxe nun mes con esa concesión do Premio Trasalba a Editorial Galaxia dentro desa festa literaria. Hai moitas novas vinculadas á figura de Don Ramón, non? Como esa cátedra de Don Ramón, fai poucos días tivo vostede a oportunidade de disfrutar dun momento excepcional.
Pois sí, eso é certo, dado que a Universidad de Santiago de Compostela acaba de crear a Cátedra Institucional Otero Pedrayo, potenciada desde o Parlamento de Galicia, no que tuvo un papel sobresaliente o actual presidente, Miguel Santavices, tamén pola Consellería de Cultura, que financia, non, parte, en gran parte, esta cátedra que vai elevar, non, os estudos da Teleoperraio a outro nivel, non, a difusión cultural, que evidentemente é moi importante, pero tamén, neste caso, o que vai supor para a investigación, o que supuxo o Teleoperraio, a obra do Teleoperraio, é a contorna do Teleoperraio, non, todo o que lleva consigo, pois esa xeración nós, ¿no? Con dous directores, un caso directora que é profesora no Departamento de Filosofía Galega, polo que representa o Teleoperraio para a literatura e para a lingua galega, e con outro co-director en xeografía, porque non hai que esquecer que o Teleoperraio foi catedrático de xeografía na Universidade de Santiago, ¿no? Isto, evidentemente, é un hito moi importante ante dous eventos fundamentales que nos veñen, que estamos xa aí, e que de celebrar, que será o próximo ano.
E aí está, os 50 anos do falecemento de don Ramón Otero Pedrallo.
Exactamente, o próximo ano, igual que este ano, está xa a celebrar o 75 aniversario da morte de Castelao, o próximo ano nos temos aí dous fitos importantes, non? A considerar, por unha parte, os 50 anos, non? Os pasamentos de don Ramón Otero Pedrallo, e por outra parte, os 100 anos da primeira edición da Guía de Galicia, que sigue sendo insuperable, non? Porque é unha guía na que xoga un papel fundamental a paisaxe, que hoxe é algo, tanto no que respecta ao cuidado da paisaxe como ao disfrute da paisaxe, que está en boca de todos, pero que fai 100 anos o Teleoperraio a puxo entonces en aí, en Candelero, ou con esta obra excepcional, non? Que é a Guía de Galicia. Por lo tanto, estamos xa celebrando, por unha parte, o premio, pero por outra parte, adiantándonos xa ao que pode ser o próximo ano no, como referente Otero Pedrallo.
E fala de dúas figuras excepcionales como son Castelao e don Ramón Otero Pedrallo, remitíndonos ao abril oteriano con interesantes charlas que tiveron lugar no Liceo o mes anterior. Hai que destacar, sen lugar a dúbidas, as verbas de Xesús Alonso Montero, onde falaba de esa amizade real e patente, non, dunha amizade total que tiñan don Ramón coa figura de Castelao.
Exactamente, e creo que Editorial Galaxia vai nos sorprender precisamente con un libro a final deste ano, que sería como o remate, a ponte, o remate de Castelao e o comenzo de Otero Pedrallo, ¿no? Porque efectivamente ese abrazo, do que sempre se fala de Otero Pedrallo e Castelao en Buenos Aires, ¿no? Con esa expresión de Castelao abrazando a ti, abrazo a toda Galicia, e con esa despedida de Otero Pedrallo a Castelao, que Castelao non resistiu. Despois de comer con él, cando vai a coller o barco, tense que marchar de Otero Pedrallo porque non resiste a lágrimas, e non o pode despedir no propio barco, e vai xa unha arriba aliorado, esperando oír pitar o barco que parte para Galicia, ¿no? Tal vez esa relación tan íntima de irmáns entre Otero Pedrallo e Castelao conxúgase perfectamente no remate dos 75 pasamentos de Castelao e no comento tamén do pasamento de Otero Pedrallo. Son dúas figuras excepcionais na cultura de Galicia, que están unidas tamén por esta efeméride ahora, 75 anos de un 50 anos de outro, ¿no?
Bueno, pues ahí está o presidente da Fundación Otero Pedrallo falándonos de temas de interese, entre eles, dentro dun mes, Premio Trasalba Editorial Galaxia, no esa festa literaria no Pazo Museo Otero Pedrallo. Don Eduardo López Pereira, presidente da Fundación Otero Pedrallo, un placer que nos acompañe nos micrófonos da cadena COPE, que teña unha boa xornada.
Pois eu invito a todos a que podan asistir libremente a esa festa 29 de xuño, no que ademais teremos a interpretación de María do Feo, non? Dentro das actividades que se van desenvolver ese día ali, e logo o que chamamos sempre, non, unha comida de amizade ali no Souto do Teatro Pedrallo. Está aberto a todo o mundo, e invito a todo o que queira participar nesta homenaxe a Galaxia, por unha parte, e ao Teatro Pedrallo, por outra, que se acerquen ese día ata Trasalba. Moitas grazas.